Bun venit aici, în comunitatea oamenilor care pun inimă. Ne-am propus să adunăm oameni de bine care să ofere informație valoroasă. Conectează-te cu noi! Eu sunt Diana Gămulescu, sunt fondator al Asociației Prematurilor, coach și consultant în comunicare. Iar astăzi o avem alături pe Adina Păun, consultant moașă, consultant în alăptare IBCLC. Mă bucur că nu m-am bâlbuit. Un alt specialist care pune inimă în tot ce face și se implică în foarte multe proiecte sociale.
Mulțumesc pentru invitație, o bucurie să fiu aici. Mersi.
Și eu mă bucur să ne întâlnim, iată, într-un alt cadru și într-un alt context pandemic. Cumva și într-un cadru inedit și nou, dar și plin de incertitudini.
Sigur, da.
Noi am discutat și am tot oferit informații foarte valoroase legate de alimentația sugarului, despre importanța alăptatului, despre cum stimulăm această glandă ca să producă în raport cu cererea, dacă mi-amintesc bine
exact,
cum formulai. Și nu aș vrea să revenim neapărat asupra acestui conținut, pentru că el se găsește pe pagina de website a asociației și acolo cei care văd pentru prima dată acest dialog între noi pot să urmărească acel conținut. Aș vrea mai degrabă să ne concentrăm conversația de astăzi pe o temă extrem de actuală și cumva în acest context pandemic care devine apăsător pentru noi toți și aș vrea să adresăm informații mai degrabă
legate de pandemie,
legate de pandemie pentru că sunt foarte multe întrebări aici. Aș începe dialogul prin a te întreba ce este diferit acum față de o situație de normalitate de dinainte de pandemie.
Da, în mod evident avem un mare elefant în centrul camerei cu această pandemie și dacă ne referim la femei însărcinate și la copiii lor de după naștere, aș zice că există trei tipuri de impact asupra cum avem noi de a face ca sistem medical cu aceste femei. În primul rând, pentru că spitalele sunt sufocate de partea asta de COVID și pentru că maternitățile care știu să susțină femei care sunt deja infectate sau care sunt suspecte sunt puține. Practic, avem un fel de gătuire a sistemului de primire a femeilor în general, cele infectate. După aceea, sistemul medical se cam apără de tot ce nu este foarte, foarte urgent. Deci o urmărire a unei femei însărcinate care s-ar fi făcut într-un anumit ritm se face poate modificat, mai ales în condițiile de astăzi. Deci noi suntem acum în octombrie 2021, când rata de infectare este absolut aiurisantă, efectiv. Și practic toți medicii care știu că au de-a face cu o sarcină care cât de cât în parametri evită să cheme gravidele în cadre unde s-ar putea infecta și așa mai departe. Deci cumva urmărirea are și ea într-o anumită măsură de suferit. Asta e o parte de afectare, deci cum urmărim femeia însărcinată. O a doua bucată este ce impact are pandemia sau, mă rog, infecția cu COVID-19 asupra femeii însărcinate și aici cred că merită să discutăm mai mult. Și un al treilea impact e legat de ce se întâmplă în timpul și după naștere. În sensul că dacă mama are un statut COVID incert, de obicei este separată de copil până la venirea rezultatului, asta poate să aibă un impact asupra mamei, asupra copilului, asupra alăptării, asupra contactului dintre ei. Unul care în condiții normale se poate depăși, adică nu asta e sfârșitul lumii, dar nu e ce ne-am dori în mod evident. Dacă vorbim de prematuritate, deci copii care rămân poate în spital fără să fie însoțiți de mamă, mama are un acces un pic mai dificil la copil pentru că evident trebuie testată de fiecare dată când se întoarce la spital. Circuitul laptelui matern care se aduce la maternitate poate să fie uneori un pic mai complicat și mai supus unor teste suplimentare sau unor rigurozități suplimentare. Accesul taților este, din păcate, foarte, foarte limitat și la copii sănătoși la termen, bine, mersi. Deci majoritatea taților bărbaților deveniți tați în pandemie și au văzut copii în ziua 3-4 de viață, ceea ce e foarte trist. Asta este cu atât mai valabil în cazul prematurilor, unde unele spitale impun niște protocoale destul de stricte ca să încerce să limiteze expunerea personalului și a copiilor la infecție.
Deci s-au schimbat foarte multe, cel puțin de dinainte de pandemie, dar chiar și în ultimul an, când am avut noi ultima discuție pe această temă.
Da.
O să le luăm pe rând, pentru
Da.
că sunt subiecte ample, și aș vrea să ne oprim acum a unei întrebări care cumva cred că este în mintea multor gravide în această perioadă. Ce se întâmplă dacă mama are COVID? Și ce se întâmplă dacă copilul are COVID?
COVID. Și în primul rând, avem un instrument foarte eficient de a preveni o infecție serioasă a mamei, da? Și anume vaccinarea. Toate forurile internaționale de la un cap la altul sunt aliniate și spun că vaccinarea gravidei cu vaccin împotriva COVID-19 e absolut sigură. Deci încurajez pe toate mamele care sunt acum însărcinate să-și facă acest vaccin. De ce este asta importantă? Pentru că, de ce asta e important? Pentru că această vaccinare ne protejează de forma severă a bolii, care formă severă apare mult mai frecvent la femeile însărcinate. Din păcate, o femeie însărcinată care are și COVID are un risc semnificativ mai mare de tot felul de complicații, de la complicații respiratorie, la risc de infecție foarte, foarte severă, vorbim de terapie intensivă, risc mai mare de preeclampsie, adică de o formă de hipertensiune care se dezvoltă în sarcină, risc de sarcină prematură, care ține de starea mamei, unde uneori, ca să salvezi copilul, trebuie să naști mai devreme, au un risc mai mare de complicații ale copilului post-naștere, independent de statutul mamei COVID în respectivul moment, adică de severitatea bolii mamei. Și culmea, dacă mama nu are o formă complicată de boală, ea rămâne pe parcursul sarcinii cu un risc mai ridicat de preeclampsie, de această hipertensiune în sarcină, care preeclampsia are de multe ori ca singur leac, din păcate, faptul că trebuie să naștem mai devreme de termen. Deci aș sugera tuturor femeilor gravide să se vaccineze din prisma acestor considerente. Dacă există o mamă care a avut o naștere prematură în antecedente, cu atât mai mult ne dorim să eliminăm și acest factor de risc. Da? Știm că o mamă care a născut prematură are un risc să nască și a doua oră prematur. Vrem să eliminăm și factorul COVID care se pune peste toată treaba asta. Da? Dacă mama este declarată într-adevăr infectată, este direcționată de centru care a diagnosticat-o către o maternitate specializată în cazuri COVID din respectivul oraș, în București, e maternitatea Bucur, de exemplu. Și, practic, în funcție de starea mamei, se decide când se naște, cum se naște, cum e susținută mama respirator și așa mai departe. Asta e o parte de monitorizare a bolii și de terapie intensivă care e.
Da, e în alt domeniu.
Exact, exact,
Ai
exact.
cumva informații legate de nu știu, un număr estimativ al gravidelor în această
În
perioadă sau care au fost afectate de COVID sau?
România, sincer, nu. Practic, avem un procent din populația generală care se aplică și populației de femei însărcinate, aș zice. Deci, cumva, prin extrapolare, am putea să ne gândim la un număr. Dacă îmi dați o secundă, o să-l calculez. Dar, cumva, femeile gravide, din păcate, nu sunt iertate. Deci nu există niciun motiv pentru care să nu considerăm femeia gravidă la fel de expusă ca orice alt om, cu mențiunea că ea are tendința să facă o formă mai severă de boală. Da? Deci avem un număr important de femei însărcinate care au făcut și COVID. Unele au avut noroc și au făcut o formă ușoară, dar nu m-aș baza pe asta, pentru că evoluția acestei boli, se zice boala cu 1.000 de fețe și cu bună dreptate, nu știi niciodată în ce direcție o ia.
Și din punct de vedere al alimentației sugarului sau dacă mama are COVID, de pildă,
Da.
se transformă cumva acest lucru
Nu,
sau
noi vrem ca mama care
impactează?
are COVID, dacă e în stare să alăpteze sau să colecteze lapte, că uneori, mai ales în poate maternități în orașe de provincie, mama și copilul e posibil să fie separați, mai ales în funcție de starea lor. Dacă, nu știu, copilul nu e bine, în mod evident va fi la terapie intensivă nou-născuți, mama, dacă e bine, e într-un salon COVID. Dacă mama este în stare să colecteze lapte matern, sigur că ne place ca copilul să primească lapte matern, pentru că mama secretă și anticorpi anticovid în acest lapte matern. Lucru pe care îl face și când este vaccinată. Deci ne dorim ca femeia, mama, să fie vaccinată fie pe parcursul sarcinii, fie dacă nu a făcut-o în sarcină din orice motiv, cât mai aproape după naștere în alăptare. Pentru că prin laptele matern acești anticorpi ajung la copil. Și eu sunt un factor de protecție extrem de important.
Informații foarte, foarte valoroase și de mare actualitate în aceste zile și mă bucur că ne-am întâlnit și că putem să oferim comunității noastre informații de acest gen. Acum, dacă tot vorbim de situație pandemică, de riscuri, de sarcină, ce se întâmplă cu alăptarea în situații de stres și cu lactația în situații de stres?
E o întrebare foarte bună. Îmi place să spun că nu există mamă pe o frunză de lotus după naștere. Deci, dacă lactația ar sta în mama zen, n-ar mai arăta nimeni niciodată. Dar, într-adevăr, situația de stres prin care trecem cu toții de 2 ani, e clar că o să-și pună o amprentă. Acum, sigur că ne dorim ca bebelușul ăsta să vină pe lume în condiții cât mai bune. Sigur că o infecție fulminantă a mamei nu e ce ne-am dori. Sigur că un copil infectat COVID este ceva ce ne sperie foarte tare. Până la urmă, singura recomandare pe care pot să o fac este să apelăm la toate instrumentele de gestiune a stresului pe care le putem avea la dispoziție, să încercăm să minimizăm riscurile. Asta înseamnă să ne vaccinăm, asta înseamnă să monitorizăm sarcina în funcție de ce spune medicul, să nu evităm să mergem. Dacă un medic îți spune să mergi la spital, trebuie să mergi la spital. Și în plus față de asta, factorul principal care decide într-adevăr cum o să meargă o lactație este partea aceasta de stimulare pe care o menționai mai devreme. Da, stresul mamei are un impact, dar mai ales dacă, Doamne ferește, nu vorbim de situații grave, nu știu, a murit cineva apropiat și așa mai departe, o stare de stres cu care aproape, nu pot să zic că ne-am obișnuit, dar prin care trecem de ceva timp, nu o să fie factorul care face sau nu face ca o lactație să meargă. Da? Deci noi ne ținem de ce știm. Copilul trebuie pus cât mai repede la sân. Dacă copilul nu este lângă noi, cum e cazul unui prematur evident, începem stimularea sânului cât mai devreme după naștere și așa mai departe.
Da, când am adresat întrebarea legată de stres, mă gândeam la stresul ăsta cotidian, ci mai degrabă la situații care favorizează, nu știu, un stres suplimentar,
Acut, nu.
cum ar fi o naștere sau COVID, mama separată de copil și fără acces
La copil.
la copil, la familie, familia la ea, adică o presiune din asta suplimentară față sau o naștere prematură cu COVID, copilul. Sau nu
Cu
știu,
COVID.
tot
Exact,
felul de
exact, exact.
situații de acest gen care practic pun o presiune în plus față de ce există deja
În viața
în.
oricărei mame. Acum, cumva, mai ales publicul Asociației Prematurilor e format din oameni care au trecut prin multe. Și cumva situațiile astea gen sunt despărțite de copilul meu. Copilul a venit pe lume în urma unei patologii materne serioase, cum ar fi o hipertensiune fulminantă sau și așa mai departe. Sunt situații cu care multe din mamele din această comunitate s-au confruntat, că era pandemie sau că nu, și că scria pe el COVID-19 sau nu. Nu întotdeauna venirea pe lumea unui copil este un proces foarte blând și lin, cum sigur că ne-am dorit. Doamne, ajută să fie toți copiii la termen sănătoși, voioși, ca niște mere coapte și nimeni să n-aibă nicio problemă. Dar nu e cazul. Ce vreau să spun cu asta este că sunt multe situații în care mamele și copiii au fost despărțiți. Aud deseori această supărare de înțeles și pertinentă a mamelor că sunt separate de copii, dar întotdeauna chiar mă gândesc la mamele cu prematuri severi. Ce să mai spună ele, că ele nu și-au putut ține copiii în brațe nu știu câte săptămâni din cauza, mă rog, absenței cancerului în România, dar ca idee sunt situații care nu sunt de dorit. Îmi pare tare rău că oricine de pe lumea asta trebuie să treacă prin așa ceva, dar ce pot să spun este că nu sunt situații care o să aibă un impact pe termen foarte lung, atâta vreme că toată lumea iese bine medical din toată treaba asta, o să avem timp să ne iubim și să ne giugiulim și să ne lipim și să facem skin to skin și să recuperăm toate lucrurile astea, nu sunt irecuperabile. Nu înseamnă că o mamă care nu și-a văzut copilul 2 săptămâni că era în terapie intensivă într-un spital și în altul, că am auzit și de asta, de exemplu, nu o să aibă o relație bună cu copiii, că de multe ori mamele sunt foarte speriate că dacă n-am avut acel contact din prima secundă, totul e pierdut. Nu e totul pierdut. Aoleu, e drumul atât de lung. E
Eu mai
drumul
știu
atât de lung.
o
Da.
temere a părinților și a mamelor care nasc prematur legată de stres și diminuarea lactației și, de fapt, cred că aici este o presiune în plus pentru aceste mame, pentru că există presiunea asta a sistemului medical să hrănești și social și mental, până la urmă, în conștiința noastră a tuturor mamelor care își doresc să alopteze, că trebuie să-i dai lapte și cumva producția scade și asta întrebam, cum facem, ce facem?
În primul rând că pistolul la tâmplă nu e niciodată o idee prea fericită, da? Adică, și mi se pare că orice cadru medical ar trebui să pornească de la premisa că orice mamă de pe lumea asta vrea să facă ce e mai bine pentru copilul lui, da? Pentru copilul ei, scuze. Sunt niște lucruri pe care trebuie să le facem în măsura în care mama e bine, dacă mama e în terapie intensivă. Acum, ce să facem? E posibil să nu meargă alăptarea strălucit când mama e intubată, nu? Nu există situație în capul meu în care mama ar trebui să se simtă vinovată pentru așa ceva, da? Sunt unele situații în care mama, din alte motive decât COVID, decât se simte extraordinar de rău. Pe noi ne interesează ca mama să fie bine. Da, sigur, cu cât inițiem stimularea mai repede după naștere, cu atât e mai bine. Cu cât menținem un ritm de stimulare de 8 ori pe zi, cu o pompă care să-și facă treaba bine, ne ajută. Însă, în afară de aceste elemente, sunt într-adevăr niște factori din afara mamei pe care o desfătuiesc cu mare drag să încerce să ignore. De ce? Cred că cel mai important lucru de ținut minte în pandemie și în non-pandemie este că nouă, ca părinți, ne se cere să facem cât putem de bine în situația dată. Situația unei femei care naște în pandemie COVID nu este situația unei mame care naște acum 5 ani. Situația unei mame care naște în Călăraș este diferită de situația mamei din București, situația unei mame la termen e diferită de situația mamei unui prematur. Noi întotdeauna vrem să facem cât de bine putem. Acest cât de bine pot să însemne 5 stimulări pe zi din cele 8 pe care le vrea spitalul, poate să însemne 0 în unele unități, poate să însemne orice. Adică atâta vreme cât mama în limita putinței ei face tot ce poate. Pentru mine asta este important, să fie ea împăcată, că, domnule, în situația asta eu am făcut tot ce am putut. Doamne ferește, mi-a murit tatăl de COVID acum 2 zile, nu o să fiu marea producătoare de lapte și nu o să-mi stea capul să pompez de 8 ori pe zi. Asta este. Este o situație excepțională. Eu, de când a început toată nebunia asta, mi se pare că trebuie să gândim ca pe un război. Adică noi suntem în război. Că e ceva foarte mic, dar e război.
Și invizibil, dar e război,
E
da.
război și practic nu pot să mă aștept la o situație de pace când eu sunt în război. Nu o să fie totul cum era acum 5 ani. Nu, nu o să fie. Da?
Eu mi-au din informațiile pe care le-ai spus acum că cel mai important este să fie mama bine,
100% întotdeauna.
că
Da.
lactația este extrem de importantă, dar contextul poate
Afecta.
afecta acest aspect. Întrebarea numărul 3 atunci ar fi, lactația se poate îmbunătăți după o perioadă în care poate a scăzut sau odată ce se diminuează ea rămâne
Scăzută.
scăzută și cumva ajungem la punctul terminus în care se închide robinetul. Spune-ne un pic cum e cu glanda asta mamară și cât poate produce, ce se întâmplă dacă are zile mai proaste sau o perioadă mai îndelungată.
Sigur, sigur. În primul rând că robinetul se poate redeschide. Da? Deci există acest concept în lactație care se numește relactare. Sunt mame care au întrerupt lactația din orice motiv, nu contează care, și care după o perioadă de o lună, două, trei, patru, încep să stimuleze sânul astfel încât să ajungă din nou la o lactație mulțumitoare. Poate nu o să fie o lactație care acoperă 100% nevoile copilului, dar există o cantitate de lapte matern care se poate extrage. Deci pornim de acolo înapoi. Da? Și practic, cantitatea de lapte pe care o mamă poate să o producă pentru copilul ei, depinde cam de 3 factori, aș zice. În primul rând, de ce moștenire genetică are mama, cât țesut mamar producător de lapte am eu în sân. Pentru că, indiferent de dimensiunea sânului, noi avem 3 tipuri de țesuturi înăuntru. Un țesut gras, un țesut de susținere și acest țesut glandular, cel care chiar produce lapte. Eu pot să am un sân cu F, cu o glandă mamară cât o nucă și să nu produc în veci puroramin orice aș face, lapte suficient pentru copilul meu. Deci asta e baza de producție, cu asta încep. După aceea este partea asta de stimulare, care este de departe cea mai importantă și cu orice gland aș porni la drum, atâta vreme cât eu aplic stimulare corectă, îmi dau cea mai bună șansă să obțin cel mai mult din ce am. Da? Ce înseamnă stimulare corectă? Înseamnă că am la măcar la 24-48 de ore după naștere, cineva trebuie să înceapă să scoată lapte din sân. Dacă avem un copil la sân, întotdeauna ne place un copil la sân, evident. Dacă din orice motiv mama și copilul sunt separați, nicio problemă, putem să apelăm la o pompă. Și sunt multe modele performante, pompe duble pe piață, pompe duble electrice care fac treabă foarte bună. Ce e de ținut minte este că noi vrem să imităm cam ce ar face un copil. Și ce face un copil? Mănâncă la maxim 3 ore în primele zile de viață, în primele săptămâni. Deci o mamă care este separată de copilul ei, din momentul în care poate să o facă, prioritatea ar trebui să facă să pompeze la aceste 3 ore, chit că bebelușul ei de 1,4 kg mănâncă acum 20 de mililitri la o masă și a extrage 70, aia să ne fie nouă problemă. Da? Ritmul acesta. Dacă s-a întâmplat ceva și pur și simplu nu am putut să țin din orice motiv de care vorbeam mai devreme, în orice moment eu încep să stimulez sânul sistematic, ajută. Da? În orice moment. Chiar și relactarea se bazează din nou pe începem să pompăm la 3 ore. Putem să ajutăm acest proces cu stimulente de lactație și aici sunt 1000 sub soare. Practic, stimulentele astea de lactație ce fac este că te fac mai eficient pe unitatea de stimulare. Dacă eu stau în fund și înghit praf de stele, dacă cineva nu stimulează, nu fac lapte. Dacă eu înghit un stimulent care este potrivit pentru mine și stimulez sânul cât ar trebui, adică de 8 ori în 24 de ore, eu voi obține pe unitate de stimulare corectă mai mult lapte dacă iau stimulente decât dacă nu le iau. 0 unități de stimulare, 0 mililitri în plus. Da? Deci, sigur că avem aceste două arme pentru a crește lactația, pe partea de stimulente, multe, multe opțiuni din plante, neplante și așa mai departe, dar cel mai important de departe, această stimulare a sânului, subt sau pompă.
Da. De fiecare dată când ne întâlnim, mai aflu câte ceva interesant și util. Te rog.
Vreau să mai spun că, într-adevăr, e... lactația e mult mai sensibilă la lipsa stimulării sau la prezența stimulării, mai ales în prima lună de viață. Da? Pentru că, mai spuneam eu parcă data trecută, în primele zile de după naștere, corpul mamei știe că s-a încheiat gestația. Dar el nu știe ce s-a întâmplat în urma acestei gestații. Avem copil, nu avem copil, avem unul, avem doi, ce dimensiune au, cât lapte vor, beznă. El se uită la ce se scoate din sân ca să estimeze cât vor copiii ăștia să mănânce sau copilul. A scos 300 de mililitri în 24 de ore, înseamnă că bebelușii noștri vor 300 de mililitri. A scos 400, 400, 500, 500. Deci zi de zi de lactație, corpul încearcă să înțeleagă cât să producă mâine pe baza ceea ce s-a extras astăzi și de asta ne interesează această stimulare. Dar în prima lună de viață ne interesează foarte mult să avem acest ritm de 8 stimulări în 24 de ore, pentru că în prima lună de viață lactația crește foarte mult și practic când ajungem la un nivel din asta de croazieră, după aia putem să începem să ne jucăm un pic cu numărul de stimulări, așa cum face și un copil de altfel. În sensul că dacă, nu știu, am un nivel constant de 700 de mililitri în 24 de ore, că astăzi pompez de 7 ori că am avut treabă, nu mai contează. Dacă în primele 2 săptămâni de viață sunt 3 zile la rând unde am pompat de 3 ori, se va simți imediat. Deci cumva după o lună de lactație bine stabilită, există o inerție care mă ajută. Nu mai e chiar atât de dependentă de acest ritm lactație. Asta vreau să mai spun.
Păi e foarte, foarte important. Pentru că de multe ori neglijăm stimularea lactației, mai ales în cazul unei nașteri premature, nu pentru că alegem, ci pentru că nu ne dăm seama că, iacătă, cele 8 ore de stimulare, cele 8 dăți de stimulare pe zi sunt extrem de importante, mai ales în prima lună, în care după aceea înțeleg că vor defini parcursul.
Exact. Și practic, după naștere, tocmai pentru că există aceste priorități, domnule, avem, nu avem copil, etc., lactația reacționează foarte dur. Și la stimulare și la absența ei. Ce vreau să spun este că e încurajator, în sensul că dacă am fost eu, nu știu, foarte afectată de COVID sau de alți factori, n-am apucat să pompez, sunt în ziua 8-9 de viață și totuși lucrurile nu prea merg cum mi-ar plăcea, dacă mă apuc să pompez sistematic, se va vedea. Deci nimic nu e pierdut, niciun moment. Dar ne dorim ca stimularea să vină cât mai repede și cât mai sistematic în prima lună de viață. Nu înseamnă că o lactație care poate s-a oprit de tot nu poate fi din nou revitalizată la un moment dat, dar e din ce în ce mai greu. Cu cât mă îndepărtez de naștere, cu atât creșterea lactației e mai dificilă dacă n-am făcut ca lumea lucrurile până atunci.
Ce e important de știut este că această informație este valabilă atât pentru naștere la termen, cât și pentru 100%. Nașterile
lactația
survenite spontan.
Ca mecanism de producție este exact la fel pentru toată lumea. Compoziția laptului e foarte diferită și asta e alt subiect. Da.
În funcție de ce?
Dacă în funcție de vârsta gestațională a bebelușului. Deci corpul mamei este atât de deștept că el este o fabricuță de medicație pentru copil, eu așa o văd. Deci mai ales pentru copilul prematur.
Ce
mama,
metaforă frumoasă.
Da, și e singura care poate să o facă, din păcate, de aici presiunea medicilor, pe care într-un fel îi înțeleg, dar pe de altă parte trebuie să înțelegem că și mama asta e un om. Practic, în funcție de vârsta gestațională la care s-a născut copilul, el are diverse nevoi în funcție de ce sisteme se maturează în acel moment. Și atunci mama își modifică compoziția laptelui, astfel încât copilul să primească ce trebuie lui în momentul ăla. M-am născut la 34 de săptămâni, la 34 de săptămâni trebuie să primesc asta și mama mea știe că acum am ajuns la 36 de săptămâni și îmi dă asta și așa mai departe.
Fantastic.
Da? Deci e foarte pentru copiii alăptați, pentru copiii prematuri. Orice cantitate de lapte matern este magică și ajungem aici exact la partea asta de alăptare exclusivă versus vai, i-am dat nu știu cât lapte praf în 24 de ore. Sigur că ne dorim să maximizăm cantitatea de lapte matern. Sigur că ideal este să avem lapte matern exclusiv în dieta copilului, sigur că asta ne dorim, dar dacă din orice motiv mama nu poate să ajungă la 100% și este la 80%, la 70%, la 2%, la 5%, acel 5% din 24 de ore este extraordinar. Extraordinar. Deci merită orice mililitru pe care îl puteți colecta, magie.
Să facem magia se întâmple atunci și de multe ori ca să facem magia se întâmple avem nevoie de, nu-i așa, un consultant.
Da.
Cum se desfășoară lucrurile în aceste zile, perioade, luni
exact.
De pandemie, când e vorba de consultații sau de aflarea și găsirea unor resurse care să ne ajute să stimulăm lactația și...
Chiar mă gândeam că anul trecut, în martie-aprilie, când aveam 200 de cazuri în țară, cred, toată lumea era închisă în casă și făceam consultații online, acum vaccinată fiind, sunt vaccinată, întâmplător am făcut și COVID, dar sunt vaccinată și abia mi-aștept apelul, cu măsuri de siguranță, sigur că da, pe care ni le luăm cu toți adulții prezenți. Eu personal fac și consultații la domiciliu. Dacă vom intra în carantină, nu voi face asta pentru că voi respecta ce îmi spun autoritățile să stau la mine acasă, dar în principiu... Cred că e decizia fiecărui consultant dacă face sau nu vizite la domiciliu. Există și varianta de consultații online. Sunt unii părinți care nu sunt confortabili cu contactul față în față, ceea ce e absolut de înțeles. Deci e...
Și când există astfel de întâlniri virtuale sau fizice, discuția pleacă inclusiv de la alimentația mamei? Influențează cumva alimentația...
Da și nu. În ce sens? Nu influențează în modurile de care aud de obicei. Că sunt o groază de interdicții pentru mamele astea care alăptează săracele, trebuie să se închidă într-o mănăstire și să mănânce pozmeci și apă și poate atunci copilul nu o să aibă colici din cauza ce mănâncă mama. Deci, ideea este în felul următor. Noi ca mamifere ce suntem? Orice am mânca, că sunt roșii, nu știu, roșiile sunt roșii, fasole, varză, cunopidă, ciocolată, orice fel de carne, din orice fel de animal, lactate, orice am mâncat noi, se transformă în 5 lucruri mari și late din punct de vedere al copilului, da? Proteine, glucide, lipide, fibre, molecule de gust. Producem noi și multe altele, dar pentru simplificare, astea sunt categoriile foarte importante care mă interesează. Proteine, glucide, lipide, molecule de gust sunt extrase la nivel sangvin din intestin, circulă prin sânge până la sân, unde se produce lapte. Da? Din nutrienții care circulă în sângele matern. Nu există legătură între balonarea mamei, care se întâmplă din cauza fibrelor rămase în colonul ei, care n-au cum să ajungă în sân, și burta copilului. Mama, dacă se balonează, problemă personală, este fermentarea celor fibre care au rămas în burtică. Copilul se balonează din alte cauze, de tot felul de culori, dar care n-au treabă cu faptul că mama mânca fasole. Da? Asta este un argument, cum să zic eu, care ține de fiziologia corpului uman. Un al doilea argument este cel cultural. Tot Orientul apropiat mănâncă numai linte și năut și ce să vezi, alăptează fericiți. Tot Asia de Sud-Est mănâncă fructe și legume proaspete, că n-au altceva, și alăptează fără probleme. Da? Deci, fără grijă, pe partea asta nu avem de ce să ne ferim. Acum, copiii poate să aibă două tipuri de probleme cu ce mănâncă mama lor. Poate să aibă o problemă de gust și poate să aibă o problemă alergică. Pe partea de gust, gustul ajunge în lapte cam în 2-3 ore ca idee. Deci dacă eu mănânc ceva cu gust puternic, nu o să te superi un bebeluș de la un morcov prăjit. Deci, nu știu, un mango, ceva cu usturoi, dar unora le place usturoi. De ce credem noi că nu le place usturoi? Ceva cu mult rozmarin, deci ceva cu gust puternic, acest gust ajunge în lapte, unor copii poate să le placă, unora nu. Noi, prin alăptare, continuăm educația de gust pe care copilul a primit-o în burtă. Lichidul amniotic se modifică în funcție de ce mănâncă mama. Laptele matern se modifică în funcție de ce mănâncă mama. De ce? Pentru că noi educăm copilul în privința ceea ce o să mănânce când o să fie diversificat. Că el, în final, trebuie să ajungă în dieta familiei la un moment dat. Da? Deci noi mâncăm ce mâncăm noi, cu un ochi la copil, sigur că da. Dacă începe o bombăneală la sân și cărcăr și mărmăr, ne gândim, ce am mâncat cu gust puternic în ultimele 2-3 ore? Păi aia, ok, mai experimentăm peste 2-3 zile, poate nu o fi decât o coincidență. Dacă se repetă reacția, înseamnă că nu-i place gustul de mango, dar nu înseamnă că am suc de mango care îmi circulă prin vene și fac milkshake. Problema a doua, mai complicată, într-adevăr, e partea alergică. Aici, în primul rând, când bănuim vreo alergie, întotdeauna discutăm cu un pediatru. La copiii prematuri, riscul de reflux gastroesofagian e sensibil mai mare. Marea lor majoritate fac reflux gastroesofagian și acest reflux de obicei este asociat cu alergia la proteina laptelui de vacă. Deci, cumva, dacă avem de-a face cu un copil care are un reflux din asta foarte greu de gestionat, una din primele indicații ale pediatrului este să se elimine complet proteina de vacă. Atenție, nu lactoza. Lactoza e zahărul din lapte. Noi vorbim acum de proteina din laptele de vacă. Da? Care proteină apare în orice a văzut vacă în viața lui. Adică toate lactatele, biscuiți, ciocolată, carne de vacă, mezeluri în care sunt proteine de vacă. Deci trebuie citite toate etichetele, e destul de greu de ținut această dieta PLV. Asta e un caz de alergie. Sunt copii care dezvoltă alergii la alte alimente. În principiu, acest fond alergic totuși ține mai degrabă de fondul alergic al părinților. Deci dacă nu avem o familie unde avem într-adevăr un fond alergic foarte puternic, ce recomandăm mamelor este să mănânce alergeni cu grijă, să-i introducă pe rând în dieta lor. Alergenii care ajung în lapte, practic proteinele sunt factorul alergen, aceste proteine ajung în lapte și practic sub protecția laptelui matern, care este un imunomodulator foarte deștept, copilul este desensitivizat și este pregătit pentru diversificare prin expunere ușurel-ușurel la acești alergeni. Da? Deci singura noastră rugăminte pentru mama este să nu introducă 3 alergeni noi în dieta proprie, pentru că nu mai știm de la ce ni se trage. Categoriile mari de alergeni fiind tot ce vine din mare, deci fructe de mare, pește, alge, apropo, mama poate să mănânce și lucruri crude după naștere, toate fructele de pădure, toate nuciferele, lactate, ouă, miere. Da? Sunt copii pe lumea asta care sunt alergici la diverse elemente din aceste categorii. Noi o luăm rând pe rând. Azi mănânc nucă, mai mănânc și peste o zi, două, n-are nimic, n-are nimic. După aceea mănânc creveți, n-are nici la prima, nici la a doua expunere nimic. Am validat și creveții și așa mai departe. Ușurel, ușurel.
Foarte, foarte utile informațiile și noi de fiecare dată, nu știu ce faci și cum faci. Ce informații ai de la mamele care nasc prematur în această perioadă? Ai fost în contact?
Da, am fost în contact cu ele și dacă e greu de obicei să ai un prematur, acum este și mai greu. Cumva marea greutate rămâne pe loc, adică partea asta ca copilul să fie bine, să fie echilibrat, să înceapă să treacă de la diverse metode de hrănire din ce în ce mai autonome și așa mai departe, dar există și aceste particularități legate de acces. Asta mi se pare cel mai greu, pentru că spitalele, cu bună dreptate de altfel, nu pot să se expună foarte mult, nu prea permit, depinde foarte mult de spital, dar nu prea permit accesul taților. Și asta înseamnă că sunt tați care nu-și văd copiii 2, 3, 4 săptămâni după naștere, ceea ce este foarte trist și greu. Uneori limitează mult și accesul mamelor, pe care le lasă poate să vadă copiii o dată pe zi sau o dată la două zile. În funcție de spital, sunt unele spitale care acceptă laptele matern colectat acasă, altele care nu. Cam toată lumea întreabă de vaccinare, deci din nou ne place să ne vaccinăm, fie pe parcursul sarcinii, fie dacă din orice motiv chiar nu vrem, cât mai aproape de naștere, ca să ușurăm accesul în spital.
Ne întoarcem iarăși la presiune, la stres, la poate lipsa stimulării frecvente, pentru că nu avem
cu ce și cum
și la trecerea timpului, care favorizează diminuarea lactației. Uh-huh. Și atunci iarăși ajungem la presiunea: n-am alăptat sau i-am dat doar un pic și trebuie să ne pregătim cu informații valoroase, să înțelegem ce facem și unde găsim echilibru aici.
Da, e un echilibru greu de găsit, dar ce mi se pare mie foarte important de ținut minte, două lucruri de fapt. Numărul 1, oricât lapte matern e valoros, chestia asta că i-am dat numai 50 de mililitri astăzi nu e corectă, nu e adevărat. 50 de mililitri au adus copilului și anticorpi, și hormoni, și leucocite. Deci e un transfer de țesut viu. Oricât de puțin, extraordinar de bine. Și numărul 2, nu greșim. Ne dorim să începem această stimulare cât mai aproape de naștere, dar oricând ne apucăm să o facem, este bine făcută și binevenită. Fără grijă. Da? Când ne găsim piciorul în vâltoarea asta, care poate să fie într-adevăr absolut nebunitoare și cu prematuritatea și cu spitalul și cu COVID-ul și cu... Dar când, cât de cât nu se mai învârte totul cu mine, tragem mai aer în piept și începem partea asta de stimulare. Unde ne duce, noi ne facem datoria să implementăm pașii ăștia.
Îmi place foarte tare energia ta, care întotdeauna este pe butonul de constructiv și să luăm cei mai buni din orice context nefavorabil. Și acum mai am o întrebare, pentru că mi-ai ridicat la fileu în discuția de mai devreme. Dacă eu nu sunt în contact cu copilul și uite, copilul meu trebuie să stea în maternitate o perioadă mai îndelungată, eu continui să stimulez glanda din 3 în 3 ore, colectez, depun. Întrebarea era: mai e valoros laptele pe care l-am colectat eu? Și spunea că corpul produce în funcție de numărul de săptămâni în care s-a născut fătul. Și mai târziu?
Sigur că da. Deci nu există situație în care laptele matern, mai ales al mamei mele, ca să zic așa, al mamei respectivului copil, să nu fie valoros. Că prin congelare își pierde una, două enzime, sigur că da, dar toate principiile nutritive și de multe, multe alte naturi care sunt prezente în acel lapte vor fi la fel de benefice și peste o lună și peste două și peste trei. Deci fără grijă, dacă se poate stabili un sistem cu spitalul, și aici depinde strict de secția de neonatologie respectivă și de ce protocol poate să urmărească mama, sunt spitale care acceptă laptele pompat acasă în anumite condiții care trebuie respectate cu mare strictețe și acest lapte ajunge cu un pic de întârziere la copil, ceea ce ne dorim cel mai tare. Dacă nu, laptele acesta se poate congela și poate fi dat copilului mai târziu când vine acasă. Oricum, tranziția asta a copilului de la maternitate acasă, mai ales după 2, 3, 4 săptămâni de stat în terapie, nu e cea mai simplă. Deci faptul că avem niște rezerve la care putem să apelăm ușor când nici nu mai știm ce zi și ce oră este, ajută foarte mult.
Senzațional. Da. Ne apropiem de final. A fost iarăși o conversație spumoasă și intens așa. Ce sfaturile sau ce recomandări le dai părinților în această perioadă?
În primul rând să se vaccineze. Deci, Doamne, dacă aș putea să fac ceva pe lumea asta, ar fi să rog și tații și persoane din jurul mamei care este însărcinată să o protejeze prin vaccinare. Dacă mama ajunge la concluzia cu echipa ei medicală că se poate vaccina, sigur că ne dorim ca mama să se vaccineze pe timpul sarcinii, dacă nici asta nu se poate, măcar în timpul alăptării. Este foarte importantă treaba asta cu vaccinarea și a persoanelor din jur și a mamei, numărul 1. Și numărul 2, este o situație foarte complicată prin care trec ei acum. Este vorba aia, o criză mondială în care acest copil vine pe lume. Da? Nu putem să ne asumăm și să ducem nivelul de frustrare legat de faptul că nu e cum era acum un an sau doi sau zece. Nu o să fie. Nu avem. Și dacă am avut trei copii înainte, acest copil o să se nască cu totul alte condiții. Nu avem cum să replicăm ce era acum 3 ani. Suntem în altă lume. Și mai ales în situația asta în care suntem acum, foarte grea pentru sistemul sanitar, aș încerca să ajung la cel mai bun scenariu posibil în situația dată. Din nou, asta este și pe partea de urmărire, și pe partea de naștere, și pe partea de ce se întâmplă după naștere, contactul mamă-copil. Aud multe mame absolut îngrozite că dacă fac COVID o să ajung la maternitatea Bucur. Tot ce am auzit până acum a fost numai de bine. Deci am lucrat cu 6-7 mame care au născut la Bucur. Într-adevăr, a fost foarte stresant. Într-adevăr, n-am mai avut contact cu un medic cu care stabiliseră poate o relație de încredere și așa mai departe, însă lucrurile au mers foarte bine. Adică maternitatea Bucur e pregătită să le primească. Doamne ferește să fie nevoie, dar
Soluții există.
există o soluție și dacă asta e să se întâmple din nou, suntem într-o criză globală. Suntem într-un spital care chiar știe ce se întâmplă cu COVID-ul ăsta și cu sarcina. Tragem aer în piept și mergem înainte.
Așa vom face. În spatele oricărui specialist se ascunde un om. Și pentru că îmi place să descoperim și omul din spatele profesiei, o să te invit să ne zici trei lucruri neștiute, poate, de cei cu care lucrezi sau care te cunosc sau care te urmăresc de ani de zile. Despre omul ăla din Apoun.
Da. Păi un lucru ar fi că gătesc bine. Mi-ar place să pot să mă duc la fiecare mamă cu oale de mâncare, dar din păcate nu mi-este, dar mă pricep. Numărul 2, sunt un student perpetu, deci dacă cineva mi-ar da timpul și locul și liniștea să studiez, cred că aproape orice pe lumea asta aș fi ca un pește în apă, mie îmi place să învăț. Chestie pentru care copiii mei mă iau în coarne destul de des, dar mie chiar îmi place. Și numărul 3, apropo de fetele mele adolescente, sunt foarte la curent cu tot ce mișcă bine în muzica pop. Sunt foarte, foarte, foarte la curent. Deci, orice discuție pe orice trend actual pot să susțin cu
Deci ești în
așa.
tendință.
Total.
Îți mulțumesc foarte mult pentru acest dialog și pentru prezența astăzi alături de noi, pentru comunitatea noastră. O bucurie să te avem alături și să ne infuzeze energie și zen,
Mă
chiar și
bucur
în
tare
această
mult.
perioadă tulbure și plină de neprevăzut.
Da, mulțumesc foarte mult, întotdeauna e o plăcere. Și le țin pumnii tuturor părinților de toate felurile, mai ales celor care sunt în situația de a avea prematuri în perioada asta, dar ce e de important, important de ținut minte este pas cu pas. Astăzi e o zi, am trecut de asta perfect, mâine încă una. Nu ne gândim la marile planuri și orizonturi. Zi de zi, pas cu pas.
Minunat. Iar pe voi vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă invit să vă ascultați inima, dar să aplicați urechea și la ce zic specialiștii. Mai multe despre programele organizației Asociația Prematurilor, dar și moduri în care puteți să susțineți contribuția ei în susținerea copiilor vulnerabili și a părinților, o puteți face pe pagina noastră de Facebook, pe pagina de website care a fost nou relansat. Cel mai simplu mecanism în această perioadă, până la sfârșitul anului, este să folosiți facilitatea fiscală de redirecționare a 20% din impozitul pe profit sau donații punctuale sau lunare. Orice ajutor și orice contribuție este binevenită. Până data viitoare, să fiți bine, să aveți grijă de voi.